Qodirjon aka, avvalo Ozodlik radiosi savollariga javob berishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat.
Xo'p, bemalol.
Birinchi savolni 2 kun avval paydo bo'lgan bir xabardan kelib chiqib bersam-da, mana 30-sentyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi sizni qayerdaligingiz haqida bir xabar tarqatib, sizni qidiruvga berilganingiz haqida bayonot berdi va sizni turgan mamlakatingizdan qaytarish bo'yicha Bosh prokuratura so'rov tayyorlayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Demak, Bosh prokuratura sizni jinoyatchi sifatida ko'rayapti. Bunday bayonotga o'zingizning munosabatingiz qanday?
Albatta, bugungi kelib turib, hozirgi Qirg'izistondagi bo'layotgan ahvolda hammamiz yaqqol ko'rib turibmiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari bugungi hukumat tarafidan bularni iloji boricha chetga surib, o'zbeklarga jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarni ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'ish vazifasini bajarilyaptida. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politsiyaviy zakaz, bu politsiyaviy preследование. Hammamizga ma'lum, revolyutsiyadan keyin konstitutsion reforma bo'lib, bu reforma Qirg'izistonda именно parlamentskiy prezidentskiy bo'ladi degandan keyin albatta o'zbeklar qanchalik miqdordaligini, ular qanday kuchga egaligi, ularni rahbarlari, ularni liderlari nimaga sposobligini bular juda yaxshi bildi. Ayniqsa bir to'p voqealardan keyin biz o'zimizni tashkiliy ishlarimizda, umuman vremenni правительствоni qo'llashda, ayniqsa revolyutsiya davomida doimiy ravishda qo'llab kelganimiz va oxirgiga borganda bizning kuchimiz, qudratimiz, uyushqoqligimiz ko'rib, ular qo'rqib ketib, bizga nisbatan ko'rgan choralarini, natijalarini biri deb bilaman-da men bu narsani.
Xo'p, Qodirjon aka, mana birinchi savolimga javob berar ekansiz, birdaniga ikkita savol paydo bo'ldi. Ularni ham o'rni kelib beraman, albatta. Asosiy sababchilari dedingiz, keyin yuqoridan siyosiy buyurtma dedingiz. Yuqori deganda kimni nazarda tutyapsiz? Buni alohida keyin beraman. Sizni ayblashar ekan Qirg'izistonlik siyosatchilar, Qirg'izistonlik jurnalistlar sizni ayblashar ekan, birinchi navbatda o'sha 7 apreldan keyin Jalolobodda bo'lgan mitinglar u o'sha mitingda miting ishtirokchilari yoki siz tomonidan ilgari surilgan shiorlarni aytishadi va sizni avtonomiya talab qildi, muxtoriyat talab qildi o'zbeklar uchun deb ayblashadi. Ayblovlardan asosiylari shular. Shuning uchun konkret qilib tezis sifatida bir aytsangiz, o'sha mitinglarda siz va sizni tarafdorlaringiz qanaqa talablarni ilgari surgan? O'sha talablarni orasida avtonomiya talabi bormidi?
Avvalambor, bizni bu miting qilishimizning asosiy sababi respublikadagi bo'lib o'tgan revolyutsiyaga xos ish deb bilaman. 7 aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida teyit qishlog'i bor. Sherga kelib, otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzganidiki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini, shunday rejalarni amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuni bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, mana shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin vremenni правительство Bakiyev bilan qanday qilib oxirga davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sirmasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo, Bishkekka chaqirishi, Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim, o'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan, mitingda asosiy talab tez orada Bakiyevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan pristupniklarni tez orada qo'lga olinishi va ularni eldi oldida jazoga tortilishi qo'yilgan.
Bu birinchi.
Ikkinchi masala, davlatda yangi proyekt konstitutsiyasi el muhokamasiga chiqarilgandan keyin shunga aktivni qatnashish, har bitta xalq qirq bitta grajdanin shuning ichida o'zini o'rganib chiqqan holda o'y fikrini shuni ochiq oydin aytib mana shu jamlab oxirida bir qurultoy o'tkazib mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion совещаниеga yetkazish shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada как Moun qatorida boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan insonni huquqini himoya qilib shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimizni fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Xo'p, demak o'sha mitinglarda qo'yilgan talablarni hammasini aytdingiz, a?
O'sha asosiy yo'nalishimizni men aytib o'tdim.
Mana o'shandan beri siz ayblanyapsiz, suhbatimiz boshida aytdik, bosh prokuratura sizni qidiruvga bergan. Siz o'zingizni aybdor deb his qilasizmi?
Men o'zimni aybdor deb his qilmayman. Sababi men fuqarolik vazifamni bajardim. Fuqarolik vazifam Chechenistonni ishlarda necha yil davomida mana boshqarib kelayotgan bo'lsam, el bilan ishlashib keldim. El bilan ishlashgandan keyin eldi ichidagi jamiki to'plangan narsalarni men rahbar qatorida bu narsalarni muhokama qilib временно правительством yaqindan turib ish olib borishga to'g'ri keldi shu.
Jinoyatchilik u yoqda tursin, oddiy ayb ham qilganim yo'q deyapsiz. Bas shunday ekan, unda siz nima uchun may oyida televideniya orqali qirg'iz xalqidan kechirim so'ragansiz?
Men kechirim so'raganim yo'q. Nimani aniqroq ko'rsangiz, men afsuslandim. Meni aytgan so'zlarimni, hattoki meni qo'limda ishlayotgan qirg'izlar bor va boshqa millatlar bor. Mana shunday tarzda tushunib qolmasin, agar mana shunday desa, men ming afsuslanaman bu narsadan. Bu unaqa ma'noda aytilgan emas deb turib men yerda usbotga. Men ofitsialni birontasidan kechirim so'raganim yo'q. Kechirim so'rasa, men aybim bor bo'lsa, mana ayb men qildim. Mana shu aybim uchun meni kechiringlar deb yaqqol aytardim-da men. O'sha ming afsuslanaman deb aytdim.
Ha, endi hozir vaqt o'tgandan keyin o'sha sizni televideniyada chiqishingiz aybingizni tan olganingiz sifatida talqin etilyapti. Iyul oyida masalan shaxsan o'sha shahar hokimi Mirzaahmatov bilan suhbatda bo'lganman va o'shanda Mirzaahmatov shuni keltirdi. O'zi kechirim so'radi-ku qirg'iz xalqidan, aybini tan olganida dedi.
Menga aytishdi, uni ochiq aytishdi, televizordan ko'rsatib, meni davushimni bermasdan o'zlari kommentariya berib aytishdi. Menda mumkinchilik bo'lmadi ularga bir ochiq chiqib aytib, mana shu narsa noto'g'ri bo'lganlik to'g'risida. Sababi men respublikadan tashqarida holatda.
Ha, xo'p. O'sha chiqishingiz o'zingizning shaxsiy tashabbusingiz bilan bo'lganmi yoki o'sha kunlardagi vaziyatdan chiqish uchun aytaylik Qirg'iziston rahbariyati bilan balki general Isakov bilan bo'lgan bir o'zaro savdomidi?
Bu savdo emas, siz to'g'ri aytyapsiz. Bu 24 mayda bo'layotgan gap. Sababi 19 mayda universitetga bir to'p Bakiyev taraflaridan, Usen Sidiqovich taraflaridan va ko'chadagi pristupniklar tarafidan va shu bilan birgalikda uni qo'llagan militsiya xodimlari bizni ippodromda Jalolobod chekasida ippodromda bir to'p odamlar to'planib 2000-3000 ga yaqin qirg'izlar bizni universitetga hujum qilishdi. Ana shu kuni 30 mingdan ziyod o'zbeklar turgan atrofda. Vertolyotda aylanib qayerda o'zbeklar yashayapti, qaysi направлениеda ketyapti, nima bo'layotganini hammasini bular fotosyomka qilishib yurdida. Biz ana shu kuni necha marta bolalar so'randi, rozilik beringlar, biz shunda hozir boshlaylik dedi. Biz rozilik bermadik, bo'lmasa yerda 2000-3000 odam hech kim emas edi. Universitetga o't qo'yishdi, talantaraj qilishdi, lekin biz shularga qarshi qo'l ko'tarmadik ana shu yerda. Buni bilgan Ismoil Isakov 20 mayda erta bilan sahar Bakit Alimbekov bilasiz, Jalolobod komendanti bo'lgan, birgalikda bizni universitetga kelib men bilan uchrashdi. Bu uchrashuvda universitet direktori qatnashdi i bo'lgan ishlarda hammasini videosyomka qilgan edik, shuni biz televizorga qo'yib hammasini ko'rsatib berdik. Bo'lgan ishlarni o'zi ko'rib juda qattiq afsuslandi. Vremenni pravitelstvoni kuchi yetmayotganligi Bakiyev Usen Sidik taraflaridan hozir mana shu ishlarni millatchilikka burib, qirg'izlarni boshini biriktirib, vremenni pravitelstvoga qarshi ish olib borishini aniqligini aytib o'tdi. Shuning uchun mendan iltimos qilishdi. Bunda Alisher Sabirov ham qatnashdi, shu Umar Axunov, Tahir ham qatnashdi, как сотрудник Катарда, как буларды өзбек деп тәклиф кылышкан экен. Бизни түшүнүң, хәзер буларды агар биз алдына алып, кыргыз халкын бөлүп алмасак, Бакиевларды нимасына кошулуп кетеди, Усенсиев тарафына өтүп кетеди. Шуның үчүн Ташкараға чыгып туруң сиздан илтимос. Биз унга дарма кыргызларыбызды бир якка бөлүп, буларды бир оры нимага яхшы туура жолго саваламыз. Бизге азгына muhlat bermasangiz, bu o'zbeklar mayerda to'planayotgan, Botir bonani qilayotgan, Botir bonani qilyapti degan har xil bo'lgan bo'lmagan yolg'on yashirib tarqatishib bizni shashtirib qo'yyapti. Shuning uchun vremenni pravitelstvoni nomidan, o'zining shaxsan nomidan so'ranib, meni respublikadan 3-4 yilga chiqib ketishni iltimos qildi.
Kim?
Ana endi haligisi Ismoil Isakov.
Ismoil Isakov.
Shaxsan Ismoil Isakov. Ana endi hali siz aytgan intervyuda ham mana shu Ismoil Isakov специальный журналистка жонатып илтимос кылдыкки азгына болсо ham мана напряжениени түшүрүш үчүн керек болуяпты. Şu биз илтимосубузду жеткизиң, şu адам бир аз болсо ham мана şu болгон иштерди элди ичинде айтып, өзүнүн фикрин билдирип койсун. Исал болсо ham напряжениени ашы жоналыш менен истимат кылдыган болсо биз катта ютугубуз болады деп булар соранышты. Ашындан кийин мен ачык өзүмү накигин интервьюмуз запись кылып аларга берип бардым.
Bo'ldi.
Berorgan zapisi mana.
Tushunarli. Endi mana o'sha aprel voqealaridan keyin mamlakatdan chiqib ketishcha deymizmi? Umuman iyun voqealarigacha deb olaylik bo'lmasa. Siz general Isakov bilan hamkorlik qilibsiz. Va yana kimlar bilan hamkorlik qilgansiz? Chunki bu masala ham keyin ko'tarilganidan xabaringiz bor. Men hech qanday hamkorlik qilganim yo'q deb voz kechishdi qirg'iz siyosatchilari, o'sha muvaqqat hukumat a'zolari. Kimlar bilan qaysi masalada hamkorlik qilgansiz? Tafsiloti kerak emas. Familiya va qaysi masalada hamkorlik bo'lgan? Aprel voqealaridan keyin. Marhamat.
Birinchidan meni Bishkekka bir necha bor chaqirishdi, tahlil qilishdi. Men oxiri bordim Bishkekka. Borib, o'sha Emil Kaptagayev rukovoditel apparat ekan, u kutib oldi.
Bu aprel voqealaridan keyin.
Aprel voqealaridan keyin.
Muvaqqat hukumat.
Muvaqqat hukumat. Keyin Almaz Atambayev bilan uchrashdik. Значит, Tekebayev bilan uchrashdik. Roza Isakovna bilan uchrashdik. Men ochiq bular bilan gaplashganda men aytdim, butun o'zbeklar yashayotgan joyda o'ziga xos hamma yerda o'zini liderlari bor. Bularni jamiki to'plab birgalikda gaplashmasak, hozirgi sizlar qo'yayotgan umumiy masala bu butun bizni xalqimizga tegishli. Shuning uchun ruxsat berasizlar, men chaqiraman, bolalar bilan birga uchrashamiz deb biz chaqirdik. O'shdan kelishdi bolalar. Apakjanov O'zgandan, Abdurasulov Inomjonni Qorasuvdan, Salohiddinov Jaloliddinni chaqirdik. Kamolov Shuhratni Batkendan chaqirdik. Qizilqiyadan Muxtorjonni chaqirdik. Jaloboddan Abdusalomov Uluybek, Akbarov Azamjon, Ergashov Vohidjon va bir to'p boshqa bolalarni chaqirib Bishkekda bular bilan ochiq oydin gaplashdik. Revolyutsionerlarni qilayotgan ishlarini bizni xalq qo'llab-quvvatlab berishini aytdik. I hamma narsani sizlar boshingizdan o'tkizdinglar kak revolyutsioner Akayev davrini ham Bakiyev davrini ham. Endi eldi bo'lishi bo'lishni to'xtatib, agar hamma eldi teng ko'rib, mana shu yo'nalishda birga ketadigan bo'lsak, biz tayyorligimizni ochiq aytdik. Bular shunga va'da berishdi.
O'sha bular birgalik familiyalarini yana bir marta qaytarsiz.
Misol Umarbek Chirkeshov konkretno saylovga va konstitutsiyani yangi loyihasini qilish uchun special komissiya tuzdi, bilasizmi?
Tekebayev.
Ana shu komissiya Tekebayev. Shu Tekebayev shaxsan Значит, Davron Sabirovni nimaga ashinga qo'shdi? Azamjon Akbarovni qo'shdi. I Abdusalomov Ulug'bek ekani qo'shdi. Abdumo'minni nimaga sentrizbirkomga qo'yildi? Bizi takliflarimizni inobatga olindi. Shaharlarga zamlarni o'zbeklardan qo'ydik. Buni shaxsan Значит, Roza Isakovni o'zi hal qildi. O'zbek bolalarni qo'yishdi. Biz ochiq-oydin aytdik, qo'ydik va shu yo'nalishda bizga ochiq oydin menga taklif bo'ldi. временно правительствога келинг как член правительства жерде ишти кылиң деди. Мен айттым, бүгүнкү күндө жаныпты бакийип туруп и бүтүн манака провокациялар болуяпты. Элимиз бүтүн ар күнү ашака немеде хафта жашайапты. Аши бир жака сурулмагынча, мо реформалар бир жака өтмөгүнчө биз Жалалабадта болабыз, Югда болабыз. Азыр эсе мо бизге мына жерде вакилибиз Азамжан Акбаров болуп турады. Биз барып ишибизди кылайлы деп биз жана жаныпка кайтып özümüzü, işimizi devam etkizdik.
Yaxşı münasebetler, muvakkat hükümet azaları bilen, bunu reisi Rozotun Bayeva bilen, Tiki Bayev bilen, mana İsmail İsakov bilen, o şey ağır günlerde hemçarlıkı cenniz eti yapsın. O şey, yaxşı münasebetler kaysı çislo geçe devam etti? Kaysı sana geçe?
Şahsen, men İsmail İsakov'tu, Begme Zarif'tu, 13. 14. yüzyılda dar körgenmez mi? 14-чи числада, 14-чи майда болган.
Ха, 14-чи
май айыда. Билесиз, Баткен, Ош, Жалалабад областларыны Үсен Сидыков менен Бакиев түстарунилери һәм өйдө эгерлешкен, областной центрлар ва уларды администрацияларны һәм зданияларны эгерлеп куып чыккан губернаторларды. Без мана шунга кадәр булар бирантасы элди алдырга ачык айдын чыкалган эмес.
Исаков менен Бегназаров.
Исаков менен Бегназаров ва ана жерге коюлган жоопкер шахслар ҳам бирантаси бетма-бет чыгып, уларды алдыда өзүнө ачык-айдын сөзүн айта алган эмес. Булар коккан ачыклы Бакиев ва Үсен Сидыковчу сторонныйлардан коккан. Билесиз да, мана Бакиев немеде өзүнө атасынын үйүндө ана ши кышлагыдагы үйүндө тейитте турганда, булардын хаммасынын колунда экитеден телефону. Күндүзү бу hükümetке телефондо жооп беришди, кечкурун барып Анаш экинчи телефонда Бакиев жүгүрүп ке десе барып ашынын кызматында болушту. Булар хаммасы двойной стандартты иштешти.
Буларды
айтканда мен шахсан немелерди айтыпмын? Хакимиятта отурганы болуп ам жаныпта отурган бу мэрлар, губернаторлор, милициялар, СМБлар, прокуратура, сот ходимлари ва айрым кышлак hükümetлеринин башлыгы ва корхоналарды директорлары буну үйдөн үзүлгөнмүз. Daimi uğraşta şunu kitapıda birgeliğide buluşken cüce katlık tayargeliği. Şunun için Begnazarov, İsmail İsakov ve başka koygan komendantlar elde aldığı bir aramata çıkalı gelmez. Menge şahsen Almaz Atambayev etti. Kadırcan sizi aldığınız gibi men şahsen minister bunu oturun diyelim bana İspanya Şabiyansı. Bakıt alın bir kutu cönet yapın. Şunu maslahat kılıp bu milicelerde kanday holatdaligini biz bilamiz. Bir narodni opolchenie qilib, yaxshi dejurstvolarni qilib, joy-joylarda shtabni tuzib, universitetni yaxshi odamlar to'plab, ana yerda qattiq turmaydigan bo'lsanglar, biz boy berib qo'yamiz, dedi. 3 marta gaplashdik, 3 marta biror marta kelgan yo'q shu Bakit Alimbekov. Kela olgan yo'q. Kelish uchun unda ularda unandaka yurak yo'q edi-da. Unda Bakiyev ushbu ishchi staronelari shunaqa hammayoqda qo'lgali zirqiratib qo'ygan edi, bular bekinishi yurgan edi u paytdachi.
Xo'p. Qodirjon aka, qarang, men sizdan so'radim, munosabatlar qaysi chislogacha, qaysi sanagacha yaxshi davom etdi dedim. Bo'pti. Savolni boshqacha qo'yay. Bo'lmasa, nima uchun aprel voqealaridan keyin yaxshi bo'lgan munosabatlar birdan o'zgarib, urushga aylanib ketdi? Sababi nima?
Sababi menimcha sal juda chuqurroq bo'lsa kerak. Men hali yuqorida aytib o'tdim. Bu 14-chi maydan keyin 14-chi mayga dor bo'lgan ishlarda hammasini analiz qilib o'tirishib, ayniqsa Bakiyev Usen Sidikovichni tarafdorlari ko'payib, bo'lib ham militsiya xodimlari tarafidan, SMB tarafidan, местный власть tarafidan qo'llangandan keyin bularni qo'ltig'idan torg'izi tushdida, shub ochiqlar narodni opolchenie qilmasak bo'lmaydi, shu narodni opolcheniyega o'zbekdan qirg'izdan tengma teng qilib turib, shuninglarni ichidan yaxshi ishlagan bolalarni militsiyaga, prokuratura, SMBga olib turib internatsionalni qilib qilmasak bo'lmaydi deb meni shaxsan Begnazarov chaqirib, Jalalobod prokuraturasini orqasida katta zali bor, aktiv zal, ana shu yerda o'tirib biz gaplashdik. Bunda gubernator qatnashdi, shu yuk bo'yicha zam generalni prokurorlari qatnashdi, ochiq aytdi Jalalobodagi gostinisi bor, Alato degan, Mo'l-Mo'l degan gostinisi bor, shu Mo'l-Mo'lni bu Bakiyevni shu quyruqlarga tegishli narsa, davay sanksiyani qo'y, arestovat qil, mo gubernator xat yozadi, shuni qazarma qilasan, quruqlar sud tushishi yerda o'zbek qirg'izlardan tashkil qilingan narodniy opolcheniye bo'ladi deb ochiq ustanovka berdi. Biz tayyorladik. Lekin men bitta narsaga kegirroq ko'ngil burib qolibman. Aksini olganda qirg'iz xalqining ichida o'zini hurmat qilgan va qonun asosida yashagan qirg'izlar bu Beknazarovni, bu Ismoil Isakovni, bularni birontasiga ishonmasligi yaqqol ko'rindida shunda. Ular kelmay qo'ydi narodniy opolcheniyega. Kelishmay qo'ydi. Bular o'zini kimligini bildi asherdi. Bilgandan keyin bu Ismoil Isakov o'shga borib Melis Mirzaakmatov bilan, Suyun Umrzakov bilan, Kursan Asanov deganimiz bor nachalligi o'di. Bir to'p shunga o'xshagan haligi Gayukulov Iskandar deganlari bor. Mashinga o'xshagan yana ko'chadagi pristupniklar uchrashgandan keyin qirg'izni ichida haqiqiy patriotlari ham bor ekan. Biz o'zimiznikilarga ishonishimiz kerak ekan deb turib, ular o Bakiyev davrida tayyorlagan o'zbeklarga tayyorlagan imni jinoiy ishini